Vi får skydevær med stedvis regn, der i den østlige del af landet kan være med torden, men i løbet af dagen opklaring fra vest med sol og enkelte byer mellem 17 og 23 grader. Tilbage til anden og sidste time af dagens politiske debatprogram, Korto og Steno. Husk, vi har flere nyheder kl. 12.
Danmark har i snart mange år været i krig. Det koster ikke bare mange liv, men også en grusom masse penge. Det skal vi tale meget mere om i denne anden time af Cordua og Steno, hvor vi har forsvarsminister Nick Hækkerup som gæst. Velkommen.
Tak.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og til allersidst i programmet her i dag, så skal vi selvfølgelig kåre ugens vinder af Fidusbamsen. Og I lytter, altså hvis I har et spørgsmål eller en kommentar, så kan I som sædvanligt skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men velkommen til dig, Nick Hækkerup. Du er chef for et foretagende med ca. 23.000 ansatte og et budget på 23 milliarder, sådan rundt regnet. Mm. Og du er en krigsførende minister. Der er en masse forandringer på vej i det danske forsvar. Det er en meget omfattende proces, vi er i gang med. Hvad er det vigtigste?
Jamen, det vigtigste er at have et forsvar, som kan svare på de udfordringer, som Danmark står overfor. Hvad er det for nogle udfordringer? Altså, hvis vi går 20 år tilbage, så det hele forsvaret handlede om, det var, når russerne kom, så forhøvlede dem ud igen så hurtigt som muligt. Det forsvaret handler om nu, det er at forsvare de danske værdier og vores interesser. Ikke bare på geografisk dansk jord, men også ude omkring i verden, som det for eksempel sker i Afghanistan i øjeblikket, eller når vi bekæmper pirateri ud fra Afrikas horn.
Men der, altså, når man snakker om den omlægning, så hvis vi nu starter med det danske forsvar, ikke, så siger man, altså, vi har et forsvar også, der skal håndhæve vores suverænitet.
Ja.
Og det kan man jo gøre på flere måder. Der, har jeg tænkt, der må der være nogle enorme besparelsesmuligheder, fordi man nærmest kan kunne gøre det efter sådan et schweizisk princip med et cykelkorps og så et par enkelte flyvemaskiner, der lige holder øje med det. Men det er der ligesom ikke rigtig lydhørhed for, fordi at, altså, ud over Liberal Alliance, så har jeg ikke rigtig hørt nogen, der siger, det var da et sted, fordi det er klart, det er vanvittigt dyrt at føre piratjagt, og det er meget, meget dyrt at føre krig i Afghanistan. Og der er ikke nogen reel trussel mod den danske suverænitet. Er det så ikke et sted, hvor man simpelthen, der kan vi virkelig hente nogle milliarder?
Det er faktisk rigtigt, at når vi beder Forsvarets Efterretningstjeneste om ud, er der nogen, der sådan den dag i morgen, eller på mellemlang sigt, eller for den sags skyld på lang sigt, sådan, står for at ville kaste over Danmark, så er deres svar nej. Det er der sådan set ikke. Så det handler om, det er at hæve vores suverænitet, blandt andet jo ved at være til stede til vands, til lands og i luften. Og hvad laver vi så, når vi er der, og der ikke er nogen, der sådan umiddelbart vil kaste os over os? Ja, så tager vi også jo af sådan noget som søredning, altså de løstejlere, der kommer i problemer, bliver reddet osv. Og så har vi jo en helt særlig udfordring, nemlig det der med at hæve suverænitet hernede i Danmark. Den sydlige del af riget er, hvad det er, men det der noget af det, som der sker i øjeblikket, det er jo, at isen smelter på Grønland. Og det betyder, at lige pludselig bliver der mulighed for at komme til Grønland på en anden måde, udnytte de ressourcer, der er, sejle med krydstogtskibe osv. Og det betyder, at vores opgave derop med at hæve suveræniteten i forhold til de lande, som vi lægger op til derop, er en anden, end den har været tidligere.
Så det vil sige, at nogle af de ret store midler, der egentlig har været brugt på at håndhæve en suverænitet, som der ikke er truet, de rykker så sydfra og nordpå.
Vi skal i hvert fald have flere ressourcer op til det arktiske område og sikre, at vi kan varetage de opgaver, som der er deroppe. Ikke kun det der med at håndhæve suveræniteten, men også søredning, for eksempel fiskeriinspektion, miljøopgaver osv.
Men der er også noget med, at der er mineraler i Grønland og sådan noget, der er interessante, og vi hører hele tiden om, at sydkoreanerne og kineserne er meget interesserede i at investere i blandt andet uranudvinding, og statsministeren er jo i øjeblikket på Grønland og har nogle samtaler med grønlænderne omkring det. Hvordan har det også med forsvaret at gøre, forsvarets opgaver at gøre?
Ja, man kan i virkeligheden sige det, sådan, hvis man skal sige sådan lidt forsimplet, så har grønlænderne retten til den grønlandske undergrund. Det er sådan set ikke noget fik om det.
Det er noget, vi har givet dem, er det ikke?
Det er noget, vi er blevet enige om, kan man sige. men hvis der er sikkerhedspolitiske spørgsmål, så er Danmark indenover, altså Syddanmark indenover, fordi vi jo stadigvæk er en del af det samlede rige. Og det vil sige, præcis de der, som du nævner, særlige mineraler i undergrunden, som kan have strategiske interesser og sådan noget, dem er vi, Syddanmark, Kongeriget også ind over og bestemme om, hvordan de skal udvides.
Og det er strategiske interesser, så det er også sikkerhedspolitiske interesser.
Ja, i høj grad. Der er jo en række af de der sjældne metaller, som du nævnte, som er meget, meget værdifulde her i forhold til for eksempel at udvikle militær materiel og så videre. Og kineserne har stort set verdensmonopol i øjeblikket, og derfor er det selvfølgelig en strategisk militær interesse.
Men nu skal jeg lige spørge, hvordan hænger det sammen med, at vi skal betale regningen for ligesom at sende nogle inspektionsskibe op og have nogle soldater på Grønland og sådan noget. Men det er dem, der har rettigheden til at handle med de her, og formentlig også indtægterne. Altså, vi betaler udgifterne, men de får indtægterne, eller hvordan hænger det sammen?
Ja, man kan sige sådan, de har selvstyre, så de styrer selv. Hvis de begynder at få, minedriften op at køre osv., så vil vi jo få en del af indtægterne i den forstand.
Har man betinget sig det?
Ja, i den forstand, at det tilskud, vi giver til Grønland, så vil falde tilsvarende. Så på den måde får vi også noget af det, når de begynder at få penge i kassen, hvis de begynder at få penge i kassen. Men må jeg ikke sige helt grundlæggende, så er det jo en del. Altså, det der med at betragte Grønland som noget, der bare ligger langt væk, det er en del af vores rige, det er en del af rigsfællesskabet. Derfor skal vi selvfølgelig hæve det suveræniteten, ligesom vi gør på Bornholm og andre steder.
Men altså, hvis vi lige lader den her diskussion om retten til Grønlands ressourcer, det vil vi ikke diskutere, uden at Søren Espersen er til stede. Hvis vi snakker om suverænitet, altså, så du får det til at lyde som om, at det, der foregår i Arktis, at det er ligesom at sidde og se sådan en eller anden amerikansk film, men at nu kommer der nogle kinesere i nogle mærkelige ubåde ind mod Grønland og sådan noget. Altså, er der en krigstrussel omkring det der?
Nej, det kan man ikke sige. Der er ikke umiddelbart, men vi har jo en interesse i at sikre, at for eksempel kineserne ikke får lov til at udvinde de der sjældne mineraler og særlige jordarter, som kan have strategisk betydning, og det bliver vi jo nødt til at tage overvejelse på.
Det er også ligesom meget russerne, ikke? Og dem er jo ikke så glade for. Altså Putins folk, de kan nemlig sådan noget med en ubåd, der ikke er nogen, der siger noget om, at den er der og sådan noget, ikke?
De kan i hvert fald nogle andre ting, kan man sige. Nu er russerne også en del af det arktiske område. Det er jo en af de fem lande, som ligesom Danmark har areal op til Nordpolen. Og vurderingen er, at russerne heller ikke har nogen interesse i at militarisere området og så videre. Så russerne som fjende i den sammenhæng er der heller ikke tale om. Altså, der er tale om det her med, for eksempel, når man sådan helt konkret og nede på jorden, når sneen smelter, isen smelter, og krydstogtskibene begynder at besejle i området, og begynder at sejle ind i fjorde, hvor der ikke har sejlet skib før, så ved man jo ikke, hvordan undergrunden, altså havbunden, ser ud. Og man, der skal ikke særlig meget fantasi til at forestille sig, hvad der vil ske, hvis sådan et krydstogtskib går på et undersøskær, og begynder at synke med masser og masser af passagerer ombord. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Hvordan sikrer vi, at det er muligt at foretage redning, eller hvordan sikrer vi, at vi har forholdt os til det her? Så på den måde giver det der afsmeltning af isen, det giver nogle nye udfordringer til Danmark, til kongeriget Danmark.
Det, du sidder og siger, det lyder jo simpelthen som om, det er en lovprisning af klimaforandringerne, fordi enten så endelig forsvandt isen, sådan så vi fik nogle ressourcer i undergrunden, vi kunne komme til.
Det er jo en udfordring, at Grønland, i virkeligheden kan man sige sådan, det er en udfordring, at isen smelter på Grønland, fordi det giver os jo en masse nye opgaver, der skal håndteres osv., men det giver der også nogle muligheder i det grønlandske, i det arktiske område for at være til stede. Det giver så, kan man sige, nu er det bare på Grønland, de der klimaforandringer giver jo, som vi kan se rundt omkring, en masse andre problemer.
Nu har vi været en tur på Grønland, rides nordligste forpost. Og Bornholm har vi også været lige omkring. Men vi skal også en tur til...
Det
er vist Christiansø. Men nu vil jeg gerne en tur til Afghanistan.
Som hører til forsvaret, Christiansø.
Nu går der vist... Nu går der altså helt galt.
Afghanistan, det er altså alvorligt, det her, vi snakker om.
Men så Afghanistan...
Det var ikke mig, der begyndte.
Afghanistan skal vi jo ud af på et eller andet tidspunkt. Kan du ikke lige huske, hvornår er det, vi skal ud af Afghanistan?
Vores kamptropper skal være ude med udgangen af 2014, og den internationale styrke, som der er der nu, altså den ISAF-styrken, som den hedder, vil være ude med udgangen af 2014. Betyder det så, at der ikke vil være noget dansk militær eller nogen i øvrigt internationale soldater til stede efter 2014? Nej, det gør det ikke. Der vil være også i årene fremover.
I 15, i 16, osv. Er det sådan nogle instruktører og sådan noget?
Det ville det for eksempel kunne være. Det kunne også være noget officersuddannelse på officerskolen i Kabul. Det kunne også være helikopter eller transportfly eller...
Men hvor mange danskere har vi PT i Afghanistan?
op til 720. Vi har omkring 650 i øjeblikket af mine, altså af forsvarets folk. Ikke?
Her forleden der så jeg jo, at New Zealanderne trækker sig ud, og franskmændene er på vej ud, og vi har også selv sagt, vi på. Jeg er godt klar over, at du kan jo ikke sidde her og annoncere for åben mikrofon, at nu trækker vi os ud i overmorgen, eller hurtigt, men hvad nu hvis, og det er jo ikke et helt usandsynligt scenarie, at Afghanistan ikke får en militærstyrke stablet på benene, sådan så de har en mulighed for at skabe sikkerhed, eller fastholde sikkerheden i Afghanistan, eller i hvert fald Kabul og omegn. Hvad så? Kan man så forestille sig, at vi bliver der lidt længere, eller hvad?
Jamen det, vi bruger mange kræfter på nu, danskerne, men også de øvrige internationale styrker, som der er, det er i stedet for selv at være dem, der er infanterifolkene ude i at føre krigen.
Og blive skudt på.
Og være i første linje osv. Så laver vi træning og uddannelse af de afghanske soldater, så de kan komme til at tage vare på deres egen sikkerhed. Og det er det, som vores indsats kommer til at gå mere og mere i retning af de kommende år. Og med udgangen af 14, der trækker vi så vores kamptropper hjem, så er det forventningen, at der kan de tage vare afghanerne på deres egen sikkerhed. Det, som jeg sagde før, det var så, det kan jo sagtens være, at der er behov for noget støtte af forskellige karakterer, helikopter, hvad ved jeg. Og derfor må man til den tid se, hvordan vi skal være til stede. Men forventningen er, at vores tilstedeværelse vil falde meget her 13-14, ikke? Og så efter 14, altså ind i 15 og så videre, også ligge på et relativt beskedent niveau.
Men hvordan går det med det? Altså, hvordan går det med for afghanerne at skabe fred og sikkerhed? Altså, det er sådan ligesom er forudsætningen for, at vi skal trække os ud. Hvad er din vurdering?
Ja, min vurdering er, at det her det er dødsvært. Altså, at vi har at gøre med... At det, når man sidder her i et trygt midt i København, i et studie og kan snakke om tingene, så lyder det ret nemt. Men når man er derude og mærker klimaet og ser de her folk i et fattigt, fattigt land, og mange jo helt uddannet, som man skal træne, så kan man godt se, at det her det er altså en kæmpe opgave, som vi har taget på os. Så det er ikke noget, der bliver nemt. Det vi kan se, det er imidlertid, at dem, som vi får trænet, faktisk bliver godt i stand til at lave den opgave, som de skal. Men sådan en naiv forestilling om, at det bare kører, og det er...
Den tror jeg heller ikke, der er nogen, der har. Altså, jeg tror, de fleste er godt klar over, at det meget langvarige projekt i Afghanistan, det har kostet mange penge, det har kostet mange menneskeliv, også danske menneskeliv, og at det ikke rigtig er lykkedes. Og det behøver du ikke at tage ansvar for, du arvede jo den her krig. Men kunne man så ikke også få dig til at sige, at uanset hvordan det går, så er vi ude af vagten så hurtigt som overhovedet muligt, for vi har da som lille land om nogen leveret til det projekt.
Ja, jeg har
og
det
nogen, nogen andre har så taget over.
Ja, jeg har det i virkeligheden lidt omvendt. Jeg synes, når vi har investeret så mange penge og så meget politisk kapital, og ikke mindst så mange danske liv og danske sårede i det, så skylder vi dem, at vi ikke bare styrter mod udgangen så hurtigt som muligt, men bliver der og sikrer, at den indsats, som vi har lavet, ikke viser sig at være spildt.
Så det er mere af hensynet til de soldater, der har været ude at sige, det var ikke forgæves. Altså for ikke at lave dansk Vietnam?
Nej, det var fordi, du spurgte om, med de tab, burde vi så ikke løbe mod udgangen? Og der har jeg det sådan, med de tab, så er det for mig et argument for at se det her igennem. Og det, som vi så kan gøre i den sammenhæng, er selvfølgelig sammen med de allierede at finde ud af, hvordan får vi overdraget den sikkerhed, som vi er i gang med nu, så afghanerne kan tage vare på deres egen sikkerhed. Det, jeg bare sagde, det var, det er ikke nemt. Og når du så svarer, Stenor, det er sådan set jo meget, meget rigtigt set. Det er der vist heller ingen, der tror, det er. Når jeg siger det, så er det fordi, der har været sådan lidt en forestilling om, at det der med, når Danmark er i krig, så er der sådan nogle pæne krige, og det går ordentligt til, og folk dør ikke og sådan noget. Jamen, krig er sgu modbydeligt, og det er forfærdeligt, og soldater dør, og nogle af de første, der dør, det er jo et civile. Og der er lidelser, og der er ødelæggelser. Og det er der altså også, når vi er i krig i Danmark. Og derfor skal det være noget af det sidste, vi griber til, men til gengæld også noget, som vi kan gribe til.
Jeg kunne godt tænke mig at lige blive ved fremtidens hvad skal man sige, indsats i Afghanistan. Ja. Altså, jeg synes, jeg så dig i går på tv, og jeg så også udenrigsministeren være ude sådan, og omfavne det her med brugen af droner. Altså de her sådan, så førerløse fly, som flyver deroppe, og så pludselig slår de ned på en eller anden røverhøvding, som sidder og bikser med vejsidebomber, og så ryger man i luften. Og de her droner, de har sådan nogle navne som reaper, eller høster, eller predator, eller sådan en rovdyr.
Det er meget computerspilsagtigt.
Og så sidder der jo nogle folk over i San Diego i Californien, og de måske afleveret børnene i vuggestue, så kører de ind, og så
går de lige ind og myrder.
Så lover de på en computer, og så starter de, og så fører de sådan et førerløst fly med sådan en joystick, som letter fra en eller anden base i, hvad ved jeg, i Afghanistan, eller... Og mytterløs. Er det fremtidens krig? Og hvorfor synes vi, at det er, at man kan gøre det på den måde? Det overrasker mig for eksempel lidt, en Willy Søvndal omfavner sådan en krigsførelse.
Jamen, jeg tror, det er en del af fremtidens krig, og din beskrivelse af det er selvfølgelig lidt fortegnet, men alligevel i substansen rigtigt, det der med, at der sidder nogen et andet sted, kigger på en skærm og kan så sende bomber afsted, uden på noget tidspunkt selv at være i fare. Og det synes jeg jo er en god måde at føre krig på. Fordi at når vi fører krig, så vil vi gøre det med minimale...
Der er ikke så mange bodybags, kan man sige, på den blå side.
Noget af det, som virkelig bekymrer mig, det er, hvis vores soldater dør, når vi er i krig. Og det her er en måde at føre krig på, hvor vores soldater ikke dør, men hvor vi kan få ramt på fjenden. Og det er sådan set det, krig drejer sig om. Det er om at få ramt på fjenden. Og jeg har ikke sådan et... Altså, det var også det, jeg prøvede at sige før. Jeg har ikke sådan en forestilling om, at krig er noget smukt, eller noget edelt, eller noget bare vi kæmpede med svær, og ridder og hvide heste og sådan noget. Sådan er krig. Krig er modbydeligt. Krig, det er død. Krig, det er ødelæggelse. Og det skal vi gøre der, hvor der ikke er andre midler. Og når vi gør det, så skal vi passe på vores soldater, og droner er en super måde til at passe på vores soldater.
Ja, og så tænker man, at teknologien er der nu til dronerne, ikke? Og ligesom det var med mobiltelefonerne i starten, var de dyre, nu er de også dyre, nu kan det være, at de bliver så billige. Vil det så sige, at det vi så kan risikere at se på sigt på 10 år, det er, at Danmark også betjener sig af droner, og så nedlægger vi nogle kaserner, og så laver vi sådan et digitalt myrdericenter i Nakskov, og skaber nogle arbejdspladser der til nogen, der kan sidde og...
Men det skal ligge udkants Danmark, så man får nogle arbejdspladser.
Jeg vil gerne foreslå Nakskov. Det kunne være der på den gamle skibsfærdsgrund, eller sådan noget, ikke? Jamen, altså, du griner af det, men jeg mener, det er jo faktisk alvorligt, ikke?
Jo, det er, når jeg trækker lidt på smilbåndet, så er det den der formulering om et mytericenter, fordi det bidrager, til det der billede af, at det her det er noget særligt, det er noget særligt usmukt at føre krig med droner.
Det er jo også en måde for nogle af de der drenge, der har drukket for meget cola, spist meget pizza og enormt gode til World of Warcraft, så kan de få et hus i udkantsdanen.
Der er masser af langtidsledige, man kunne bruge til det der.
Og de er jo top professionelle på fingrene, ikke?
Der
skulle en terrorist der, ikke?
Jo, men når man er, altså, når man er ved at falde om af krigen, når det bliver fremstillet på den måde, så er det selvfølgelig, fordi det har den der karakter, lidt kan fremstilles med den der karakter og morsomhed over sig, men det her er jo blodet alvor, og det er, som I beskriver jo, folk, der sidder med computerskærmene og styrer de her våben, så vi kan slå vores fjender ihjel, hvilket jo er noget af det, som vi gør, når vi er i krig, og noget af det, der er målet med at være i krig. Og en af grundene til, at man skal tænke sig godt om.
Og det betyder, at dem, der ikke er i ordentlig fysisk form, de kan også komme i krig nu, ikke? Altså, jeg spørger bare, er det noget, man arbejder på?
Jamen, det er jo i virkeligheden det samme spørgsmål, som jeg svarede på før. Skal Danmark betjene sig af droner? Ja, det synes jeg bestemt, vi skal. Har Danmark droner? Ja, det har vi. Hvad bruger vi dem så til i øjeblikket? Jamen, lige nu bruger vi dem til det, som droner i øjeblikket bliver brugt mest til, nemlig til at overvåge og kigge, ikke? Altså, det er ikke så svært at forestille sig, man er ude i en krisesituation et eller andet sted, der er et stort område, der er måske træ, og der er alt muligt. Det, som dronerne giver mulighed for, er først og fremmest at se tingene foran, se, hvor fjenden er, med infrarøde kameraer.
Så i gamle dage sendte man bare en F-16 i vejret? Eller
ballon, spejder eller ud, eller ikke, og ud og kigger osv. Ja, i øvrigt ballon med kamera under og sådan noget. Sådan var det jo. Og det her er bare muligheden for at få nogle øjne, så man kan se slagmarken og se. Og så er det jo muligheden for, i den sammenhæng, at få bumpet.
Så siger vi, okay, det er så fremtiden. Så tænker jeg, jamen, så er der ikke noget, der er mere fortid end hjemmeværnet og værnepligten. Fordi nu skal vi altså have nogle af de der unge computerdrenge ind og sidde med en cola og føre krig. Altså, er det ikke så noget, der bør spares væk øjeblikkeligt? For hvad skal vi med værnepligt?
Jamen, i virkeligheden har jeg jo den holdning, at vi sådan set godt kunne afskaffe værnepligten.
Altså, så det er bare et spørgsmål om at få de konservative med på det og Venstre.
Og Venstre, ja.
Så er den
det hjemme, ikke? Så skulle du begynde at hjælpe på det. Gør det frivilligt i stedet for. Men det, der ligger under dit spørgsmål, er selvfølgelig det her med, kan man forestille sig, at alle forsvarets forskellige kapaciteter, som vi siger, altså fly, skibe, soldater, tanks, kampvogne osv., kan blive erstattet af droner. Og det kan man ikke. Droner er et blandt mange forskellige midler til at føre krig med, og som kan nogle ting, men ja, som bestemt også har sin...
på jorden fra luften,
sin,
vel?
Nej, blandt andet jo, altså som bestemt også har sine begrænsninger, men kan nogle ting, som vi skal gøre brug af, og som vi kommer til at bruge.
Men de værnepligtige er sjældent med på de opgaver, der ligger uden for landets grænser.
Nej, faktisk er det sådan, at de værnepligtige, vi tager ind, der er en stor del af dem, som jo så vælger efter værnepligtstiden at gå over og tage en tur, for eksempel i Afghanistan, så man kan sige, værnepligten er et af vejene til at føde forsvaret med folk til de forskellige værn og så videre. Så på den måde har det dermed at trække folk ind en værdi. Jeg synes bare, når 90% er frivillige, så synes jeg lige så godt, at vi kan gøre det helt frivilligt, i stedet for at trække de sidste 10% ind. Men okay. Vi får stadig brug for unge mænd og kvinder i det danske forsvar også fremover.
Men altså, hvis vi kigger på hjemmeværnet,
ja.
Altså det er godt nok, at de udgør det. Jeg tror, det er 2% af det der kolossale budget, du har. Men det er jo en fritidsordning, som man lige så godt kunne sige, hvorfor skal folk ikke betale for at være med til det? Det man betaler for alle andre fritids... Altså det mest vanvittige, jeg har hørt nu, det er senere, at hjemmeværnet var ude med at sige, nu vil de også til at have tomotors fly. Fordi at det er helt enestående, hvad de laver af hjælp til altså søredning og sådan nogle ting. Mm. Men altså, er det ikke tiden at nedlægge denne anachronisme, som opstod for, at man skulle have nogle folk til at rende og passe på sognegården, når russerne kom, at det må simpelthen stoppes nu? Der er alligevel en pæn klump penge at hente der, og dem, der ikke kan undvære det, de kan jo lave et frivilligt parkeringsvagtkorps, som man kan bruge ved festivaler og lignende og dyrskuer og traktortræk og sådan noget.
Men det ligger jo helt oven i den der, altså den der almindelige fordom om hjemmeværnet, om at hjemmeværnet det er nogle folk i nogle meget store uniformer, som de alligevel er i stand til at fylde helt ud, ikke? og det altså...
Det er igen krigerne, ja.
Ja, og der er mange måder, hvor du bliver gjort grin med det. Jeg har det lidt sådan, at i virkeligheden bør vi have lidt respekt for dem, fordi her er der tale om ganske almindelige mennesker, som os tre, der sidder her, som når de har fri fra deres arbejde, når det de jo laver, så vælger de at stille op og lave noget frivilligt for samfundet, uden at få penge for det.
Jamen,
altså, det kan være bevogtningsopgaver rundt omkring, det kan være sådan noget, passer på vores farvand, det kan være, som du selv siger jo, hjælpe til afvikling af forskellige arrangementer og sådan noget. Ting, som det ellers ville være umuligt at få gennemført, hvis der ikke var nogen, som sagde, jamen vi skulle gerne gøre noget for fællesskabet, uanset at vi ikke får noget for det. Og det har sgu min respekt, det her med mennesker, som ikke bare tænker på, hvad får jeg selv ud af det, men tænker på, hvordan kan jeg være med til at bidrage til det fællesskab og det samfund, som er vores. Så jeg har sgu stor respekt for hjemmeværende.
Ja, jo,
virkelig stor respekt, faktisk. Der er sgu så meget det her med, altså vi har jo bevæget os igennem det her grådighedens årti, hvor det hele det drejer sig om bare at rave til sig, ikke? Og jo hurtigere man kunne få en fjerhjulstrækker på gule plader, snyde lidt i skat og så videre, jo større en held var man, ikke? Jeg synes sgu, min helte, det er sgu mere dem, som gerne vil stille op for os alle sammen, både som soldater ude omkring for at forsvare danske værdier, men også folk, som melder sig til hjemmeværende og gerne vil være med til at yde noget, sådan at vi andre kan blive ved med at leve et liv i frihed og tryghed og så videre.
Så hjemmeværende er fredet?
Der er jo ikke noget i det danske forsvar, der er fredet nu. Altså, vi bliver hele tiden nødt til at se på, om det svarer, forsvaret svarer til de udfordringer.
Og det fører jo os hen til den næste diskussion, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at I skal til at kigge på forsvarets budget og have forhandlinger i løbet af foråret allerede, og nu... Der er jo sådan set også nogle mål, I skal. I skal finde nogle milliarder. Hvor mange milliarder er det, I skal finde? Er det 3 milliarder?
Ja, 3 milliarder, og man kan sige, at 300 millioner har vi fået. Så det, der står ude nu, det er 2,7 milliarder kroner. Det, der er det gode ved, det er, at de penge skal ikke findes til næste år, men fra 2015, og det vil sige, at vi har et par år til at få det indfaset, til at finde ud af, hvordan det skal gøres osv. Der har lavet nogle meget, meget omfattende rapporter og analyser af, hvordan kan det her lade sig gøre.
Det skal vi, rapport.
Ja, præcis. Og det skal vi til at forhandle med de andre, eller jeg skal til at forhandle med de andre Folketingets partier om, hvordan gør vi så det her i praksis. Men vi skal finde 2,7 milliarder. Det er rigtig mange penge.
Men i mine ører, så er sådan noget med besparelser, forsvaret, så er der noget med kaserne, lukninger og regimenter, der skal nedlægges og tjuhaj og sådan noget. Det plejer at være sådan noget, som man lokalt følger med meget, meget, meget stor interesse. Hvordan kan vi være sikre på, at det bliver ret og rimeligt og fordelt og med en bred pensel over det ganske land? Og der er jo hele den her diskussion omkring Danmark, altså udkants Danmark. Man har, den her regering har jo har en udkantsminister, så jeg går ud fra, at Carsten Hansen, som vi har jo haft her i studiet, han formentlig ringer til dig indimellem og siger, nu skal du også huske at gøre noget for udkantsområderne, for ellers så får jeg problemer. Eller hvad? Er det noget, man skæver til?
Jamen, det vigtigste for mig som forsvarsminister, det er, at vi har et forsvar, som kan håndtere det, vores forsvar skal håndtere. Så det vil sige, det jeg lægger op til de andre partier, det er et forslag om, sådan her synes jeg, vi skal indrette det. Kommer det til at påvirke kasernestrukturen? Ja, det kommer til at gøre. Er der er ligefrem kaserner, som vi kommer til at nedlægge? Det må man nok forudse, at det er der.
Så det vil sige...
Og den slags beslutninger er en del af det. Vil det være rimeligt i den sammenhæng at tage hensyn til, hvordan er de geografisk placeret, og hvordan ser det ud? Det vil der være rigeligt af folk i Folketinget, som vi advokerer for. Jamen, men som forsvarsminister, og når man skal have pengene til at passe sammen, så er det vigtigste at sikre, at de penge, vi bruger på forsvaret, bliver brugt så effektivt som overhovedet muligt. Og det vil sige, at dem, vi sparer, er dem, som vi bedst kan undvære.
Det vil sige, at du kommer ud i det, som Hans Engel har sagt, det der med, at altså, der er jo mange borgmestre, der betragter deres kommune, hvor der ligger en kaserne, som deres private her. der er nogle af dem, der mister noget, men for eksempel, jeg tror, det ligger kort og meget på sinde, at Bornholm, det rører vi ikke ved. Det kan vi ikke få en garanti for her. Det er jo øens største arbejdsplads.
Nej, vi har lovet Nick Hækkerup, at vi skal sidde og forhandle for åben mikrofon. Det kan vi
vise mig ned på de enkelte kaserner. Det synes jeg også
er meget færdigt. Det ville være godt, hvis du gik herfra.
Jeg synes, tiden nu er kommet til, at vi skal tage et lytterspørgsmål.
Okay, vi konkluderer alligevel. Der bliver ikke rørt ved Bornholm, men til gengæld får vi et digitalt morcenter i Nakskov.
Men vil du knytte en kommentar til Bornholm?
Det vil jeg meget nødigt, fordi jeg tror, at den måde, som vi bedst kan lave de her forhandlinger på, det er, hvis jeg laver dem med de andre partier, uden at vi alle sammen har fået kravlet op i træerne.
Vi vil gerne være med.
Ja, det er fornemmest, det er lige om man også lytter det.
Det er lige præcis. Nå, men jeg synes lige, vi skal, fordi nu har vi faktisk advokeret for, at lytterne skal komme med nogle spørgsmål. Så synes jeg også, vi skal tage nogle spørgsmål.
Lad os endelig.
Og der er en Claus Morfe Nielsen, som skriver, jeg forstår ikke, at Nick Hækkerup kan mene, at forsvaret står over for nogle udfordringer, hvis de mangler penge. Så kan de jo bare tage nogle penge fra bankerne, og er det ikke nok, så kan de jo bare tage nogle flere penge. Det har han jo selv sagt til Kim fra Saxo Bank. Jeg ved ikke, om du selv har sagt det. Det var vist en kommentar. Jeg tror, vi tager det næste spørgsmål, som er måske lidt nemmere at svare på. Det er fra Andreas Krog, og det er ham.
Og det er flymanden.
Det er flyspecialisten.
Det er, han er redaktør af Check-in.
Som Nick Hækkerup sikkert kender. Andreas Krog skriver, hvorfor skal vi jagte pirater og slippe 6 ud af 7 fri igen? Og ikke befri gisler som Eddie og Søren. Det er de her gisler, som Ekstrabladet kører meget med. De her matroser, der har siddet i Somalia i snart 600 dage. Det synes jeg er et godt spørgsmål.
Det synes jeg faktisk også er et godt spørgsmål. Til det der med piratbekæmpelse, det er rigtigt, at de pirater, som vi tager, der er der faktisk problemer med at få dem retsforfulgt. Altså, vi mangler simpelthen nogle lande, hvor vi kan få dem stillet for en dommer, hvor vi kan få dem dømt, og hvor de kan blive fængslet. Betyder det så, at indsatsen er ligegyldig? Ej. Der er omkring 1000 pirater, der er dømt nu og sidder i fængsler, så de er væk. Og hvad vigtigere er, vi kan se, at antallet af skibe, som bliver taget af piraterne, har været ekstremt meget faldende. Og vi kan se, at antallet af gidsler, som bliver holdt af piraterne, også har været for stærkt nedadgående, apropos spørgsmålet med de to danske. Og så til den der meget delikate sag med, kan man ikke bare lave en befrielsesaktion og befri de to danske gidsler? Sådan en befrielsesaktion, det er ikke bare noget med, at man ringer til vores frømandskorps eller jægerkorps, og så kommer de og klarer det. Det er noget, som kræver en kæmpe, kæmpe
stor logistisk
øvelse. Ja, det er nemlig noget, som kræver, at man har et hangarskib i baghånden og så videre, og kan helikopter til rådighed, og hvis de helikopter har problemer den dag, så nogle backup-helikopter og så videre, og så videre, og så videre. Så det her er meget, meget kompliceret at lave sådan en... lave sådan en øvelse, hvis vi skal gøre det. Og det bekræfter så bare det generelle, nemlig at det, vi skal gøre, det er at sørge for, at der er så få som muligt skib, som bliver kapret og gidsler, som bliver taget. Og det gør vi blandt andet jo ved at sende fly og skibe ned til Afrikas Horn, som deltager i pirater på bekæmpelsen, og som gør det ret effektivt.
Men det er jo sådan, det er fremtiden. Det er det, vi skal lade være med at bringe os i en situation. Men hvad med Eddie og Søren?
Jamen det
hjælper altså, jo ikke dem.
Nej. Og det, der dem, som først og fremmest er forpligtet til at hjælpe Eddie og Søren, det er jo det rederi, som sådan som jeg forstår...
Men tør du ikke bare af på rederiet?
Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes, at det er fair at sige, det er rederiet, som har tjent penge på deres arbejde. Det er også rederiet, der har en forpligtelse til at hjælpe dem ud. Og det ser ud som
de om, har jo ikke, de har jo ikke soldater og kugler og kugler og krudt og alt muligt.
Nej, men der er jo masser af andre rederier, som det lykkes for at få aftaler i stand, hvor de har fået deres besætninger, som har holdt tilbage ud. Og så igen det her med, hvis man skal lave en befrielsesaktion, så er det bare ekstremt omfattende. Det er ikke bare sådan noget, det gør vi så, og det var så det at være som næste punkt på dagsordenen. Det er meget, meget, meget kompliceret.
Hvis vi lige tager hul på et emne mere, nemlig indkøb af kampfly, der Andreas Krogh, som er en af landets førende eksperter på det her område, vi havde ham med i en diskussion, hvor vi diskuterede de forskellige typer. Og det er jo heller ikke for, at jeg vil have dig til at tage en beslutning om de her kampfly.
Det vil ellers meget gerne.
Ja,
hvad referencer er.
Ja, og jeg vil også gerne komme med mine anbefalinger. Det er ikke det. Men når vi nu snakker om de der kampfly, jeg undrer mig over, altså det er en meget bekostelig affære.
Ja.
Om det ikke var et sted, hvor man, altså der har været nogle idéer frem om at sige, behøver vi overhovedet have et luftforsvar? Fordi vi har ikke brug for det i forhold til suverænitetshåndhævelse. Det kan vi klare med et par Cessna'er eller et eller andet. Og et par droner. Må man sige, det var jo et sted at sige, som at gå ind og gå planken ud og sige, det danske forsvar er altid en del af en international alliance, forhåbentlig da, når vi skal ud og operere i verden. At man ligesom valgte et værn fra.
Jo, men man kan altid argumentere med, at der er nok nogle andre, der passer på os. Amerikanerne skal nok passe på os i sidste ende, og ellers kommer nok nogle andre.
Nå, men man kunne også sige, at vi er en søfartsnation, at nu satser vi på marinen, i stedet for at have sådan et fuldt program.
Ja, det var, min pointe var sådan set det der med at indtage sådan et synspunkt om, at vi ikke lige troede lige nu, og der kommer nok nogle andre, der passer på os, at det er et farligt synspunkt. Og så lad mig sige, fordi det er nemlig, det grundlæggende i det her spørgsmål er sådan set interessant, for det er det der med, skal vi virkelig bruge mange penge på forsvaret i tider, hvor det bliver så besværligt? Må jeg bare lige bruge et lille øjeblik på at fortælle, hvad jeg selv synes er en fremragende illustration af, hvorfor det her det er vigtigt at se. USA's anden præsident, John Adams, før han blev præsident, der var der uafhængighedskrig i USA. Og mens der var uafhængighedskrig, så tog han til Paris for at sikre, at der var penge fra franskmændene til at støtte deres side af krigen. Og der sidder han så til sådan stort middagsselskab i det bedre borgerskab i Paris.
Det var før de huggede hovederne af dem.
Det var før de huggede hovederne af dem, ja, og blev beværtet af de her puderdækkede franske kvinder. Som så, at der er en, der på et tidspunkt spørger ham, om han har været inde og set en ny teaterforestilling. Og det har han selvfølgelig ikke, fordi at det er jo slet ikke noget, der fylder, og det bliver han selvfølgelig lidt beklemt med. Men så svarer han i overensstemmelse med sandheden. Det har jeg ikke, for jeg bruger al min tid på at studere strategi og på at studere militær taktik. Sådan at mine børn kan komme til at studere handel, kan komme til at studere landbrug, kan komme til at studere ingeniørkunst. Sådan at deres børn kan komme til at gå i teateret og studere kunst og så videre. Og det, for mig illustrerer det her med, man kan altid godt insistere på, at forsvaret ikke er så vigtigt, og vi kan også spare. Der er ikke nogen, der tror os lige nu. Men det er sådan set det er på skuldrene af vores vilje og evne til at forsvare os selv som land, at alt det andet står. At vi ikke behøver at bekymre os om vi nu kan komme i teateret og så videre, om vores børn kan læse teatervidenskab, hvis det er det, de vil. Fordi at der er taget hånd om det andet. Og det svarer, efter min mening, en del af spørgsmålet om kampfly. Man kan altid finde ting at sige, så behøver vi heller ikke artilleri, fordi hvem er det, vi skal skyde på osv. Men kampfly er bare en del af det fundament, som Danmark står på som nation. Og derfor skal vi, efter min mening, også fremadrettet have kampfly.
Det, som mit spørgsmål gik på, det var om forsvar, ikke? Man ikke kunne anskue det som en virksomhed, der siger, okay, vi har de her de penge. Hvis man kastrerer et af værnene, at man ligesom satte sig et sted. Du kan også vælge at sige, at vi har mange kampfly, så det er det, vi har del at byde på. Og så sige, så skal vi ikke have skibene sejlende rundt. Altså, det er jo mere den sådan, at det ikke... Jeg har ikke noget mod den dannelsesrejse, vi lige var på her med den amerikanske præsident, men det er ikke et svar på spørgsmålet. Sige, vil man ikke få mere for pengene, hvis man satsede på nogle færre områder? Fordi når man så deltager i en international organisation, som siger, okay, hvis briterne vil gå i gang med faldglaskrigen, så siger vi, det kan vi ikke. Vi har kun gummibåde til håndhævelse af suverænitet, men vi kan stille med nogle fly. Altså, forstår du mit spørgsmål?
Ja, jeg forstår sagtens spørgsmål, og hvis spørgsmålet skal have sin relevans, så er det i en situation, hvor man kan sige, vi er sikre på, at der altid er nogen andre, som vil være der for os, så vi behøver ikke have fly, eller vi behøver ikke have skibe, eller hvad det nu er, vi ikke behøver. Og der har jeg bare den opfattelse, at det hører til det med at være en dansk nation, eller være en nation, at vi er sikre på, at vi kan tage vare på vores egen sikkerhed vejen rundt. Og det indebærer, efter min mening, at vi skal have alle tre værn fortsat, altså en her, okay, et flyvevåben.
Men det er ikke, fordi man bliver smidt ud af det internationale. Hvis Ungarn deltager i noget, så siger man, at det kan I ikke, fordi I ikke har nogen flåde, vel? Altså, de har ikke noget vand. Altså,
det er en situation, kan man sige.
Ja, der er bare flere eksperter, der har sagt, at man ville få mere ud af det, hvis man ligesom satte sig og siger, her er det vores bidrag til de internationale operationer er helt i top. Vi behøver ikke at have fuld menu.
Ej, jeg synes faktisk, at hvis man ser på vores bidrag til de internationale missioner, så er vi vejen rundt rigtig, rigtig gode og bliver anerkendt af vores partner, for det gælder flyvevåbnet, blandt andet jo i Libyen, det gælder hæren, som det sker i Afghanistan i øjeblikket, og det gælder vores flåde, som det sker ude ved Afrikas Horn. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som land er med i de internationale missioner, med til at forsvare de danske værdier, med til at tage hånd om og sikre, at det ikke bare bliver den stærkes ret, men at det bliver så vidt muligt en verden styret af lov og orden og retsprincipper, som der gælder i det internationale samfund.
Men altså, du skal spare 2,7 milliarder, og du afviser alle de gode forslag, vi har til besparelser. Hvad er det? Hvor skal... Er det så det skal findes ved en lille bit smule alle mulige steder?
Nej. Jeg har jo selv en fortid som borgmester, og jeg ved fra adskillige sparerunder, at det der med bare at skære en hel og hugge en to, og så lade som om, så går det nok, den dur ikke. Og slet ikke, når man skal spare så meget, som jeg står overfor, eller forsvaret står overfor, nemlig 15% af budgettet. Derfor bliver vi nødt til at komme ind og tage nogle af de her valg med, hvad er det så, der er vigtigt, at vi kan fremover, og hvad er det, der betyder mindre. Så det bliver ikke bare sådan, at nu ruller vi grønhøsteren ud, og så er det klaret.
Et af de ting, som hvor du har fået høstet meget kritik, for eksempel fra forsvarets ansatte og især officererne, det var den her beslutning, hvor du lagde forsvarskommandoen ind under forsvarsministeriet. Og vi har fået et spørgsmål fra Michael Valsted Sørensen, som skriver, hvad ligger der til grund for, det vil sige, hvilke politiske styringsmæssige fordele der er ved at indlægge forsvarskommandoen under forsvarsministeriet?
Det er et skide godt spørgsmål.
Og det er derfor, det bliver stillet nu.
Ja, og godt, at der er lytter, som har de der gode spørgsmål. Når forsvarskommandoen og departementet, altså forsvarsministeriet, efter min mening skal lægges sammen, så er det fordi, at de konflikter, som vi er til stede i, er konflikter, hvor vi har brug for at trække på alle de kompetencer, der er. Hvad betyder det? Jo, forsvarskommandoen er i virkeligheden lavet til den gang, da vi skulle smide russerne ud, så når de kom, så sad militæret der, så kunne de smide dem ud. De konflikter, som vi er i nu, for eksempel i Afghanistan, handler ikke kun om, hvad gør vi militært. Det handler også om økonomi, det handler om jura, det handler om kommunikation, det handler om en masse andre ting, som der er opbygget kompetencer til i departementet, og som der er opbygget kompetencer til i forsvarskommandoen. Vi ville få mere ud af det, hvis vi sad sammen, hvis vi brugte de kompetencer sammen. Derfor skal vi sørge for, at vi sidder sammen med hinanden, så at beslutningerne bliver truffet så godt som muligt, så effektivt som muligt, så hurtigt som muligt. Det skylder vi vores soldater ud omkring.
Der er jo nogen, der mener, det ligesom er, at ministeren skal blande sig i, hvordan forsvaret prioriterer, altså hvordan man... Ja. Kommandoføring og andre ting. Altså, er du helt immun over for den kritik, eller hvad?
Jamen, jeg kunne ikke drømme at blande mig i, hvad taktikken er ude i Afghanistan, hvordan man gør det. Der har vi jo vores soldater, som er uddannet til det, vores officerer, som kan det her. Det er deres håndværk, det er deres métier, det kan jeg ikke. Så er der... Det er sådan, det er helt...
Men du anerkender jo, at der har været meget, meget stor opposition inden for officerskorpset.
Ja, det er det taktiske niveau. Det kunne jeg ikke drømme om at blande mig i. Så er der det operative niveau, altså niveauet over, og så er der endelig det strategiske niveau. Og der, hvor jeg insisterer på, at det er en blandet politisk militær beslutning, det er præcis på det strategiske niveau. Og det strategiske niveau, det er det, som jeg er på, og som forsvarskommandoen er på, og derfor giver det god mening at sætte os sammen. Så det her handler selvfølgelig om, at når vi træffer fra militærstrategiske beslutninger, så er det ikke kun bundet af militære overvejelser, så er det også i høj grad bundet af politiske overvejelser. Og når vi så træffer de beslutninger, så skal vi have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og jeg vil gerne have, der er også nogen, der siger, jamen så lytter vi ikke til de militære råd og sådan noget. Det er en fuldstændig absurd synspunkt. Hvorfor skulle jeg som forsvarsminister ikke sikre mig, at jeg får de bedst mulige råd, at forsvarschefen sidder så tæt på mig som muligt til at give mig de militære råd? Det er jo ligesom, når jeg har brug for et juridisk råd, så sørger jeg også for at få fat i juristerne, eller et økonomisk råd, økonomerne, altså folk, der ved, hvad de laver.
Lige her til sidst, ja. Nick Hækkerup, der er nemlig endnu et spørgsmål fra Check-ins redaktør, Andreas Krog. Han skriver, Pensionskasserne vil ikke investere i Lockheed Martin, fordi de producerer klyngebomber, men forsvaret vil gerne købe fly hos dem. Hvorfor er det legitimt? Det er et spændende spørgsmål.
Det synes jeg også, det er, og hvis jeg svarede sådan på det spørgsmål, som det er lagt op, så ville jeg også have indikeret, hvad det er for et kampfly, vi kommer til at købe.
Netop.
Så derfor, så derfor tror jeg, jeg vil holde mig fra at svare på det spørgsmål.
Det er rigtigt, det har jeg slet ikke gennemskuddet det der.
Nej, det havde du garanteret ikke, Jarl. Så derfor skal jeg ikke svare på det. Det kan,
jeg synes bare, man siger til Lockheed Martin, det er dem, der som amerikanerne, og det er det dyreste og det mest ufærdige fly, nemlig det, der hedder Joint Strike Fighter. Og hvis det skulle være
en politisk,
politisk korrekt kampfly, så skal vi altså så til at kigge på Eurofighter, Gripen, den lille billige svenske nabo. Men det får vi vel ikke noget svar på. Du har det fint med klyngebomberne.
Nej, det har jeg bestemt ikke. Og vi har faktisk, og det kan godt være, det lyder helt absurd, Danmark har liggende 2,5 million klyngebomber, som vi er i gang med at destruere netop nu i øjeblikket. Så vi gør faktisk en del ud af at komme ud af det der med at have klyngebomber. Men det er en helt anden diskussion, end hvad for et kampfly vi skal have.
Forsvarsminister Nick Hækkerup, tak fordi du kom.
Det var en fornøjelse at være her.
Ja, fordi nu har vi cirka et kvarter tilbage til at finde ud af, hvem der er et oplagt bud på ugens modtager af Fidusbamsen. Og jeg ved ikke, hvor vi skal starte henne. Altså, jeg
synes, du har jo en kandidat.
Ja, det har jeg jo, fordi altså, i lyset af den diskussion, vi havde her først i programmet om Nina Thomsens vision for København som røgfri by, så vil jeg jo godt nominere Københavns overborgmester Frank Jensen for at endnu en gang slå til lyd for at legalisere has. Og det er sjovt, i den her uge er der kommet en undersøgelse, der viser, at folk, der ryger meget has, når de er under 18, det skader deres intelligens.
Det forklarer en hel masse, Torben.
Ja, for mange. Men det er jo ikke med til at forandre mit synspunkt, fordi det har ikke spørgsmål, om man skal ryge eller ikke vil, eller hvordan. Men jeg synes, at det er fornuftigt, at Frank Jensen holder fast i den her diskussion, fordi at hele debatten omkring legalisering af det her, den rykker sig for tiden. Der er stort forståelse for en legalisering i befolkningen, det viser opinionsundersøgelser, og med en økonomisk situation, hvor der er mulighed for at tjene penge ved at lave skatter og afgifter på det, så bliver det mere og mere, mere besnærende i takt med, at selv Morten Bødskov, som taler som om han var 130 år, og som stadigvæk tror, at hvis man ryger has, så bliver man narkoman og sådan nogle ting, der bliver et behov for at kigge på det her, fordi det er en måde at dæmpe kriminaliteten på, og samtidig tjene nogle penge. Det synes jeg er godt, og det vil jeg gerne præmiere Frank Jensen for.
Ved du, hvad jeg tænker, når jeg hører ham sige sådan noget?
Nej.
Jeg tænker, at der er et flertal i borgerorganisationen, i et meget bredt flertal faktisk, som går ind for det her forslag i København, altså borgerorganisationen i København, for vi skal huske, at Radio 24/7 sender til hele Danmark.
Ja.
Og det her, det er jo en, hvad skal man sige, en billig omgang, en gratis omgang for Frank Jensen. Han ved udmærket godt, at Socialdemokraterne og regeringen ingen planer har om at legalisere has. Og det er der nogle gode grunde til. Og den helt klare grund er, at Danmark har underskrevet nogle konventioner, som gør, at det ikke er muligt, medmindre man ophæver de konventioner. Og derved vil man lægge sig ud i en, vil man lægge sig på et radikalt spor, ja, hvor man sådan set spiller nogle, de borgerlige, nogle kort i hånden, som jeg ikke tror, man har lyst til.
Nu kan vi så sige, at Liberal Alliance har jo været ude og foreslå, at vi skulle bryde nogle konventioner, så kunne vi jo også gøre det. Og de vil gerne være med, i hvert fald lige på det her.
Men det ændrer ikke ved, at det er en gratis omgang for Frank Jensen. Jeg er ikke engang sikker på, at Frank Jensen er enig i det her, hvis man virkelig trykker ham.
Jeg synes, han holder gryden i kog.
Jo, men altså, der er kommunalvalg i København til november næste år. Hvorfor åbne den flanke til SF og Enhedslisten og sige, at man er modstander af det her, når man lige skulle kunne sige, at det vil vi da gerne have, eller det, nu bliver vi nødt til at sige, at det er en gratis omgang for ham. Der er formentlig også der er flere borgerrepræsentanter i hans parti, som advokerer meget kraftigt for det her. Så
Så det får jeg da ikke med på?
Nej, for jeg synes ikke... Jeg synes, at det er et godt forslag. Det er, jeg er usikker på, om det er en god idé at legalisere has. Det må jeg jo sige. Jeg er ikke overbevist om, at det er en fremragende ting. Men man kan jo sige, nu har et land jo i Sydamerika, som vi fandt ud af sidste gang...
Uruguay.
De har jo et forsøg på banen. Mm. Og jeg er da ret sikker på, at hvis det forsøg falder ud på en fornuftig måde, så vil det formentlig blive kopieret i resten af Sydamerika, og inden længe, så vil man have det i Europa. Man kan sige, at tendensen i Europa er jo modsat. Altså, at hollænderne, som jo i mange år har haft, eller i hvert fald i Amsterdam, har haft en rimelig liberal tilgang til det her, de er jo ved at stramme og nedlægge alle de her coffee shops, hvor det var i Amsterdam sidste sommer, så var det jo kun sådan nogle gamle hasher og backpacker, der sad og hang inde på de der caféer, ikke? Nu må backpackerne ikke sidde og fyre den fede derinde.
Og det interessante ved det jo er, at de steder, hvor man har en meget lempeligt omgang med det, det er jo ikke fordi, at forbruget stiger. Det er det, der er det interessante ved det. Og jeg tror, altså, nu kan jeg desværre ikke huske hans navn, men der er en borgmester i en lille landkommune uden for Barcelona, som vil prøve at gøre noget ved kommunens og borgernes almindelige, håbløse situation med høj arbejdsløshed og på alle mulige måder dårlig økonomi.
Det er ikke ham, der stjæler i supermarkedet.
Nej, det er det ikke, men han er ved at ville simpelthen omdanne denne kommune til en hasproducerende, cannabisproducerende kommune, for at simpelthen skabe nogle arbejdspladser. Og det begynder at blive interessant i et land, hvor der er 25% arbejdsløshed og 50%
arbejdsløshed. Det er jo også ulovligt i Spanien, så skal de lave lovgivningen om, og de er også bundet af konventioner og alt muligt.
Ja.
Men altså, nej, det blev ikke, Frank Jensen. Jeg synes jo... Altså, det har jo været, nu, ikke for at parafrasere Mogensen og Christiansen, men det har jo været en helt fantastisk uge i dansk politik.
Har du det?
Ja, men det har det jo. Altså, vi har fået en finanslov, og selvfølgelig har vi haft hele de her undersøgelseskommission, som jo formentlig, i hvert fald den del, der handler om, det ikke løber ud i ingenting, fordi de ikke kan bevise noget. Jeg har jo siddet som 16 år som lægmandsdommer i Københavns Byret, og selvom det her ikke er nogen ret, så kan jeg jo godt se, at hvis det, man siger, hvis det er uden for enhver rimelig tvivl, kan sandsynliggøres, at Arnfeldt har lægget det her, ja, så kan de rejse en sag og dømme ham. Men det gør de ikke. Jeg er ret sikker på, at Københavns Politi næste uge siger, at de kan ikke gøre noget. De vil ikke rejse nogen sag. Hvis de gør det alligevel, så vil jeg hæve det, at det er på grund af et politisk pression. Altså, at de simpelthen ikke tør andet, og de bliver nødt til at løbe linen ud, simpelthen. Fordi at det simpelthen de mødes med kritik af folk, at de ikke har været grundige nok og det ene eller andet. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, de kommer til den konklusion.
Men du siger, at det har været en helt vild uge. Altså, så vil jeg sige, det har heller ikke skortet på, hvad skal vi sige, du vil nok kalde det radikale tåbeligheder. Men altså, en ting, som jeg virkelig, virkelig, virkelig synes er dumt, det er, at man for at spare 10 millioner kroner af Uffe Elbæk, kulturministeren, vil lægge navn til, at der nu skal tages entré på Statens Museum for Kunst. Jeg elsker det sted, fordi det er gratis, blandt andet. Fordi altså, det er et af de bedste steder for skilsmisseforældre, der skal have nogle timer til at gå ind med børnene der, og hvor børn får et forhold til en kulturinstitution, som de synes er deres egen. Det er det er noget af det smukkeste, der overhovedet findes. Altså, og så for 10 millioner kroner, Uffe Elbæk tager dig sammen, og så find de 10 millioner kroner et andet sted. Det kan ikke være rigtigt.
Jeg har aldrig været der med mit barn. Jeg har været der selv.
Han har aldrig til det nu.
Men jeg tror heller, han vil i Zoologisk Have eller Legoland.
Det er fordi, han ved ikke, hvad
han
kan få.
Men det er jo ikke gratis. Men du har ret i, det er meget interessant, at Uffe Elbæk, den her kulturpersonlighed, som politisk var sådan rimelig ubeskrevet og en glad dreng og sådan noget. Han er jo utrolig venlig person, som man jo... hvor hele hans livsglæde jo nærmest smitter af på folk, bare man kigger på ham og hans brede smil. Men det er jo meget han er jo østjyde, og var sad sin tid i i byrådet i Aarhus, og var kaospilot, og total kulturpersonlighed. Altså, så begynder de at skære ned på tilskuddene til den gamle by i Aarhus. Altså, noget af det mest interessante, der er ved Aarhus og i det hele taget. Og hold nu fast, Fregatten Jylland. Altså, nu kan man i hvert fald se, at der er kommet nye koste, der fejrer på Christiansborg. Fordi det ville aldrig været sket i Dansk Folkepartis tid, da de gik ind og ud af glasdørene over i Finansministeriet. Der havde de tværtimod havde øget tilskuddet til fregatten Jylland. Så det er et meget synligt tegn på, at der virkelig er sket noget nyt i dansk kulturpolitik.
Ja, og det, jeg ved ikke, altså ja, Dansk Folkeparti, de må så tage kampen for fregatten Jylland, men altså, der er jo så heller ikke absolut ikke, ja, du sagde også, der var en anden radikal tåbelighed, ikke?
Jamen altså, hver uge har jo sin radikale besønderlige mærksag, og man venter jo i spænding på, hvad der sker i næste uge. Altså først, så skulle alle de her transkønne, de skulle have deres eget nummer eller eget bogstav i passene, og så var der, så skulle vi have de her regnbuefamilier, hvor man skal have
op til fire forældre.
Og når er det kun op til fire?
Ja, jeg tror, der er nogen, der sikkert 11, ja.
Altså, det kan man jo altid argumentere for. Så man kan sige, det giver en masse, hvad skal man sige, arbejde for statsamterne. Jeg vil sige, hvis man havde en forening af jurister i statsamterne, så skulle de jo nok sponsorere det radikale venstre i næste valgkamp. Men jeg vil sige, nu har det radikale ungdom jo sparslet med et forslag om flerkoneri. Hold fast. Flerkoneri. Altså, de er simpelthen ved at lave Danmark om. Altså, det er jo helt forrygt.
Ja, men man kan også sige, hvorfor hvad er der galt med det? Det findes jo i praksis.
Og hvad med flermanderi? Det må da også være rimeligt.
Nå ja, det skal
rimeligt.
Da også være. Ja, det er klart.
Altså, jeg kan jo se, altså, dem der elsker retssager og alle mulige juridiske slagsmål, og det, altså, det lyder som om, at jurister i København stemmer radikalt, at de har virkelig fået valuta for pengene nu. Altså, det må jeg sige. Det bliver jo et helt forrygende oplevelse, hvis det forslag kommer til at blive til noget. Alle andre, de emigrerer jo skrigende bort. Men jeg vil uddele fidusbamsen til en helt anden.
Og det jamen, er nok du er jo vores politiske analytiker, så der skulle være lidt mere bord i
det er en genganger. Jeg vil give bamsen til finansminister Bjarne Corydon for at have fremlagt det mest stramme og i hvert fald udseende borgerlige finanslovsforslag i mands minde.
Ja, altså hvis du ikke vidste, hvem der havde fremsat det, så ville du have kigget det igennem og have haft en god stram for
det. Det skete på intet tidspunkt under Anders Fogh Rasmussen eller Lars Løkke Rasmussens regeringstid, at man fremlagde noget, der var så stramt. Og det havde jo været udråbt som den sociale massegrav af den daværende opposition, nuværende regering, hvis de havde gjort det. Det er virkelig, man har simpelthen vendt om på verden. Og de borgerlige har også meget svært ved at gøre andet end at omfavne det. Og samtidig med, så falder ledigheden, stiger ledigheden, og den økonomiske vækst, den falder også. Men det er, og den kickstart, som man førte valgkamp på for 11 måneder siden, den kan man ikke rigtig genfinde i det her finanslovsforslag. Der er ikke rigtig nogen offentlige investeringer. Det var ellers det, som skulle trække eller beskæftigelsen i gang igen. Så jeg må sige, det er virkelig godt gået. Og havde det været sagligheden, der skulle vinde, så burde de borgerlige jo sat sig ned i Finansministeriet og have ordnet det her på en formiddag.
Jamen, det kan jo også være, at de gør, som du siger. Altså,
det sker med Enhedslisten.
Bjarne Corydon er den bedste borgerlige finansminister, vi har haft i mange, mange, mange år.
Nu skal vi se, hvad slutresultatet bliver. Men indtil
jamen, jeg kan så sige, altså inden for vanvid, og nu vi har haft redaktøren for Check In, Andreas Krog, på banen i dag, at Enhedslisten har jo så foreslået, en af de ting, de skal forhandle omkring finansloven, det er, at hvis man skal en retur fra Bornholm til København med fly, så skal den pålægges en afgift på 150 kroner, det er noget, der frisker op i indenrigstrafikken. Det vil sige, at vi kan få alle jorden til alle flyene på jorden igen. Og det er jo sådan set også det, Enhedslisten ønsker, fordi man er en skidt fyr, hvis man flyver.
Vi skal jo ro frem og tilbage med
landstenene. Og det er jo det er hensyn til miljøet, og man må jo sige, at de der ruter, Bornholm, København, Billund, København, det er helt utroligt, hvor meget de påvirker klimaet. Men nu har vi jo så også hørt, at klimaet faktisk, i hvert fald ud fra et dansk synspunkt, har det godt af, at isen smelter ved Grønland, og der åbenbarer sig nye muligheder. Jeg går ind for, at Bjarne Corydon skal være den første modtager af fidusbamsen, hvis han lige sørger for at få banket de der 10 millioner fra Uffe Elbæks entré på Statens Museum for Kunst.
Han er ikke den første, det er han den første, der får den to gange.
Den dobbelte fidusbamse modtager er Bjarne Corydon, og hermed er der jo så også en invitation til ham til at komme herind
og Bjarne,
snakke.
Ja, Bjarne, hvis du hører det her, så vil vi faktisk meget gerne have dig i Kort og Steno og snakke med os og lytterne.
Og så kan du sidde og vifte med de to bamser.
Nå, men vi får også en anden prominent gæst i næste uge, Torben.
Det gør vi, og vi vil gerne, fordi folkeskolen er jo uafladeligt til debat, og der er kolossalt mange problemer. Det kunne vi godt snakke med Christina Antorini om. Det vil vi også meget gerne. Men hun har kun siddet på posten i 11 år. Men er der nogen...
11 måneder.
Ja, og 11 år, ja. Det er nemlig 11 år, det er nok mere Bertel Haarder. Der er ingen politiker, der har siddet på den post så længe som Bertel Haarder. Han må have et ansvar for, hvordan folkeskolen tager sig ud i dag. Så derfor er han vores gæst, når vi vender tilbage igen i næste uge. Det var alt for Cordua og Steno i denne omgang. I redaktionen sad Mads Bindsbøl fra Berlingske Research, og i teknikken sad både Nikolaj Kirk og Anders Magnussen. Tak for i dag. Nu er der nyheder.